Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie.
Hej Marianne.
Velkommen tilbage.
Tak.
Det er godt
også
at være
til dig.
Ja, tak. Hvordan er dagsformen?
I dag?
Ja.
Jamen, du skal runde skorpions sæson af for os alle sammen. Og lige tage sådan et check-in, hvor det er, vi er rent kosmisk. Så vil jeg tage folk med en tur rundt i zodiacen og kigge på planeterne igen. Men nu som par.
Ja.
Hvad det er, de siger, hvis de er aspekt til hinanden. Så man får faktisk nogle konkrete tydningsredskaber med sig.
Det har jeg personligt glædet mig rigtig, rigtig meget til, det her.
Det kan jeg godt forstå. Det er altså også, det var virkelig også en øjenåbner for mig, da jeg ligesom... Det er på en eller anden måde et hack til, ja, til horoskoptydning, ikke?
Jo, det er sådan, altså det føles som om, at... Altså jeg tænker, det bliver lige lidt sådan next level. Altså man kommer til at kunne regne nogle ting ud efter det her.
Det gør man. Man kommer til at kunne kigge... Altså jeg tror, de fleste vil jeg godt tør at sige med hånden på hjertet, kommer til at kigge på deres horoskop og... få nogle flere informationer, end hvad de vidste.
Ja.
Ja.
Jamen, det bliver rigtig godt. Altså faktisk, da jeg spurgte dig, hvordan dagsformen var, så mente jeg, hvordan du havde det.
Men,
men jeg er glad for den her lille præsentationsrunde også. Ja. Men inden vi går ind i skytten, så skal vi lige have rundet dette års skorpionsæson af. Og i dag har jeg ikke tænkt mig at tale så meget om de sådan... kollektive planeter og hvordan de påvirker os lige nu. Det synes jeg egentlig, vi har været sådan ret meget igennem på det sidste. I stedet så har jeg lyst til at komme med sådan en lidt mere, det kan godt være, det lyder lidt fjollet, men sådan lidt en mere jordnær, hands-on idé til noget, man kan gøre. Og det, jeg har lyst til at fortælle en lille historie først. Det er fordi, jeg har de sidste dage haft en sang på hjernen, som hedder Regnværsdag i november. Jeg ved ikke, om du kender den?
Det gør jeg.
Det gør du.
Den er meget, meget fin.
Ja. Det er faktisk en af mine yndlingssange. Og det har det været lige siden jeg var barn.
Er det rigtigt?
Ja, fordi vi sang den ret tit til morgensamling på den friskole, hvor jeg gik. Mm. Og
den er at finde i højskolesangbogen?
Nej, den er faktisk ikke i højskolesangbogen. Eller jeg ledte efter den her den anden dag. Jeg kunne ikke finde den. Måske i den nye.
Okay.
Det kan godt være, den er
det
med i den nye
den
version.
Ja.
Men den er i hvert fald i DGI-sangbogen og de andre skolesangbøger, kan man finde den. Ja. Nå, men, og man kan også høre den på Spotify, Pia Rauk har sunget den der. Men i hvert fald, så er det en virkelig fin sang, som jeg altid har på hjernen i november. Og for noget tid siden, så fik jeg en besked fra en af mine gode gamle venner, som jeg ikke har snakket med i 100 år, Morten, som... I faktisk begge to kender både dig, Amalie og Mathias. Og vi taler ikke så meget sammen mere, fordi vi bor langt fra hinanden, og jeg har fået barn og alle mulige grunde. Ikke? Men han sendte mig lige præcis den her sang med et link til Regnværsdag i november med Pia Rauk på Spotify. Og så en rigtig sød besked om, at han tænkte på mig. Fordi han havde hørt den sang tilfældigt.
Og uden at han vidste, at
han
det
ved,
er din yndlingssang?
Det tror jeg ikke, jeg har sagt til ham. Nej, det
Nej,
tror jeg ikke, jeg
okay.
har sagt.
Ej, men det er jo Morten lige ned i julesokken.
Ja, det er det faktisk.
Han er jo det dejligste menneske på jorden.
Ja, han er virkelig sød. Og jeg blev så glad, at jeg simpelthen måtte fælde en tåre og direkte gå ind og sætte det nummer på. Og så blev jeg enig med mig selv, om jeg faktisk bedre kunne lide at synge den selv, fordi... jeg synes ikke lige, sådan, den udgave den var sådan vildt. Ej, den er meget fin. Men... Nå, det skal heller ikke handle om det, men i hvert fald så fik det mig bare til at tænke på. Først så var det det der med sådan, vigtigheden af at læse poesi, og vigtigheden af at synge, både for dig selv, men også sammen med andre. Så en kæmpe opfordring til det, tænker jeg. Det er den ene ting. Det andet er det der med at skrive en sms, eller endnu bedre et brev, hvis man har overskud til det, til en gammel ven. Altså en, som man ikke ser til daglig, men som man lige... altså bare sådan en kærlig tanke. Det fik jeg lyst til sådan at sende videre ud i universet til alle. Altså, der er noget over den her november måned, ikke? I forhold til at sådan mindes og... jamen, altså de dybere følelser, de dybere samtaler, alle de her ting. Så det er ikke, fordi man nødvendigvis behøves at mødes med alle sine gode gamle venner, men det der med lige at skrive en sms og sige, hey, jeg tænker faktisk på dig af og til, jeg tænker på, hvordan du må have det, og håber, du har det godt, eller håber, du har det lige, som du skal have det. Hmm. Det blev jeg i hvert fald bare vildt glad for selv. Og så, ja, så lige en lille note til sidst til den der sang, jeg har bare lige lyst til at knytte, at da jeg var lille, altså det var min yndlingssang, men jeg forstod aldrig helt, hvorfor det var det. Altså Puff var helt klart den største yndlingssang, ikke? Men, sådan, men så kom den her lige bagefter, og jeg tror, det er noget med, at der er sådan lidt melankoli i den, men også en hel masse håb. Mm. Og det her med, at man kan male dagen med alle de farver, man har lyst til. Og det der vers, det mørkegrønne vers, eller det flaskegrønne vers, hvor hun siger sådan noget med, at jeg vil sætte tændte lys i stager og glemme rynker og dobbelthager.
Mm.
Jeg forstod alt. Jeg tænkte altså sådan på min mor, når jeg hørte det vers, men jeg forstod ikke helt, sådan helt hvad det betød.
Mm-mm.
Men da jeg hørte det her den anden dag, så kom jeg bare... Så forstod jeg det lige pludselig på en anden måde. Ja. Nå. Det blev en meget personlig smøre, men jeg, ja,
nej, jeg
det
synes, havde jeg bare lyst til at dele. Nej, jeg synes, den er rigtig god. Det synes jeg. Jeg synes, at jeg får da også bare lyst til at sende små breve ud til alle dem, jeg har kær.
Ja. Så det kan være, og det kan være lytteren derude lige nu sidder og tænker, hvem kunne jeg sende en sms til? Mm. Så i stedet for bare at tænke tanken, så prøv at gøre det.
Ja. Det får mig sådan til at tænke på, dengang jeg lige var blevet en mor, hvor du var over hos mig, og jeg tror måske, vi skulle skrive bog, og så skulle vi have pizza, og vi gik tur med Carmen, sådan, ja, det var vel sådan noget januar, kulden eller sådan noget, og så kom vi til at skulle synge sang for Carmen, og så fandt vi ud af, at vi kunne lide alle de samme børnesange, eller sange, da vi var børn, og vi havde sådan et fælles tema for dem, at det var sådan, de meget sådan, enten sygt tunge melankoliske, eller sådan meget tragiske. Altså Tom Dooley, og hvad hedder det?
Bella Ciao.
Ja, og Puff, ja. Og hvad hedder det?
Den der med hende, hvad nu?
Ja, hende der oppe. Ja, præcis.
Hvad hedder det for en?
Langt oppe i Norges kyster, der bor en enkemand og sådan noget, ikke? Og det er hende her, der drikker det rene gift.
Ja, fordi hun ikke kan få sin elskede.
Ja, hun skal have en købmand. Forfærdeligt.
Ja, ikke? Det var også en af mine yndlingssange.
Lige ved at græde lidt der med et par lunkne pizza i hånden og en baby. Men altså, men måske det er også derfor, vi er på stråle, ikke?
Jo.
At livet behøver ikke kun at være sødt.
Nej, røde roser.
Nej, vi kan godt lide tungfyldt chokolade. Ja, ej, det var bare, det var, ja, vi har været nogle bizarre børn, men også nogle søde nogle.
Ja, det tænker jeg også.
Ja.
Jeg har også taget en krystal med til i dag, og jeg sidder her med den i hånden, og det er faktisk en lavasten i den her omgang. Og det er en, jeg har fået af min søster.
Skorpionsk.
Ja, det er meget skorpionsk, synes jeg. Det var også derfor, jeg tog den med. Altså bare sådan det her, jamen lige præcis, altså det med vulkanen, ikke? At billedet af den her sådan, over jorden, og når alting fred, og fuglene synger, og så nedenunder så bulrer og brager det, og lige pludselig går det i udbrud. Det synes jeg var meget sådan symbolsk for skorpionens sæson, så den vil jeg tage med. Og jeg har fået den her af min søster, hun har selv taget den med hjem fra Island, og ja, den betyder virkelig meget for mig. Og det er jo sådan en virkelig fin sten, synes jeg, altså en meget porøs sten, sådan set, som jo er blevet til af, ved ekstrem varme og tryk. Og den korresponderer både med ildelementet og med jordelementet. Og det her, altså det her med, at den kommer sådan helt dybt inden fra jordens indre, altså helt inden fra livmoderen, ikke? Og så når den ligesom møder overfladen, så bliver den til, så størkner den. Og det, jeg synes, det er bare så fint, altså når den møder den ydre verden, så bliver den...
Får den form?
Ja, så får den form.
Ja. Det er lidt ligesom ascendanten.
Ja.
Eller ikke ascendanten, det lyder mærkeligt, men altså sjælen, der siger man jo, at det er derfor, at ascendanten er så uhyre vigtig. At det er det øjeblik, at vores sjæl får en krop.
Ja.
Altså det er den, der bliver lemliggjort, ikke? Og får en fysisk form i verden. Ikke?
Ja.
Det er der, vi træder ned på jorden første gang.
Det er smukt.
Ja.
Det kunne man jo godt. Der er i hvert fald et eller andet her, sådan symbolisk, man kan knytte til den her lavasten, eller den vulkanske sten, synes jeg. Den er forbundet til rodchakraet, så den styrker altså virkelig forbindelsen til moder jord, og den styrker også samtidig kreativitet og sådan power og flow, fordi den også er forbundet til ildelementet. Og så giver den der mod og styrke, og sørger samtidig for stabilitet. Altså, så det er sådan en ret, den kan ligesom både det her med ild og jord, det er rigtig smukt, synes jeg. Og i en tid med rigtig meget forandring, så kan den her stabilitet altså være god. Den har også en meget beroligende energi, og så dæmper den vrede. Så det kan være, den skal bruges derude til noget anger management.
Til mig?
Nej, det var ikke en hentydning.
Jeg fornemmede det ellers.
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Det, til vrede vil jeg faktisk, jeg har faktisk tænkt meget over, fordi jeg har været lidt vred. Ikke på dig, bare på ting.
Sådan det hele.
Ja. Ja, eller måske ikke vred, frustreret, eller sådan, følte mig bremset. Så var der bare en klog mand, der engang sagde til mig, at bag alt vrede er der smerte.
Ja.
Og det var bare sådan på en eller anden måde, og sådan, fordi jeg er altid blevet mere vred, når jeg er blevet vred, fordi jeg bliver sur over, at jeg bliver vred.
Mm.
Eller sådan, jeg kan ikke have det. Og så bliver jeg vredere, og det er virkelig åndssvagt og selvforstærkende. Men på en eller anden måde fik det mig til at kigge på min vrede med lidt mildere øjne. Fordi det er jo, den kommer jo ikke af ingenting.
Nej. Nej, og vreden synes jeg egentlig også har sådan en, det er jo også en kraftfuld energi. Ikke? Altså en kraftfuld følelse, der virkelig kan sætte skub i nogle ting, og måske også afsløre netop, hvad det så er, der ligger bag.
Ja, og det er også bare energetisk en sindssyg kraft, så hvis man vælger at bruge den energi, der er i vrede, så kan man jo bruge den til noget godt.
Ja,
altså, det kan jo være en drivkraft, ikke? Og det er også det med skorpion, men nogle gange så tror jeg, at folk tænker sådan, at det er også bare sådan en, der eksploderer og vred og sådan noget, og ligesom lavaen. Nej, men den kan jo udrette enormt meget med det. Den kan også udslette.
Mm.
Det kommer an på, hvilken retning man giver kraften, ikke?
Lige præcis.
Og formål.
Ja. Men hvis man står derude og tænker, puha, jeg synes godt nok, jeg er lidt for vred, så kunne det være, at den kunne berolige lidt, den her lavasten. Desuden så siges den faktisk også at kunne styrke fertiliteten. Det er en rigtig god fertilitetssten. Ja, hvis der er nogen derude, der mangler lidt af det. Og så på grund af den her sådan porøse karakter, den har, så kan man faktisk også bruge den som sådan, sådan duftsten, altså man kan ligesom drøbe olie i den, og så lade den være sådan en lille diffuser i rummet. Det synes jeg er ret fint.
Det er smart.
Ja, det er nemlig ret smart. Der kunne man jo også bruge nogle lavendelolie for eksempel, som er også er beroligende, og have den stående sådan i soveværelset, eller hvor man nu har brug for lidt ekstra. Ja, så det er altså en kæmpe anbefaling herfra. Jeg ved ikke, hvor man får dem henne, medmindre man sender sin søster til Island. Nej, jeg tror, man kan anskaffe sig den.
Ja.
Ja.
Den er virkelig, virkelig smuk. Og et godt budskab. Tak for det.
Selv tak.
Jeg får lige sådan en tår ægte skorpionkaffe, vil jeg kalde den.
Ja, den er stærk.
Ja, jeg elsker den kaffe, Mathias, at lave det, som altså det er tyk som jæger.
Ja, det virker.
Det er, holder driven, viljen og effektiviteten i gang.
Og maven.
Ja, når man skåler alle sammen. Jeg har taget jeg har virkelig taget noget med her fra godteposen. Altså noget, som jeg selv sådan her under min uddannelse til astrolog fik sådan ret sådan åbenbaring over, sådan, at man godt... Det var faktisk egentlig også meget anti-Pluto og skorpion-agtigt. Jeg har altid lyst til, at gerne vil vide det hele, og jeg bliver så frustreret over astrologien, at den er så kompleks, og jeg ikke bare... Hvorfor kan jeg ikke bare vide alt på en gang? Og min ved er også super ascendant også super utålmodig. Men så var bare sådan, så sagde min lærer, at en måde, han lærte ligesom hans studerende at tyde på, var ligesom, at man skulle tage ladningen af det aspekt, der var imellem planeterne væk. At man ligesom øvelse gør mester, så med tiden bliver man god til at tyde tre ting. For eksempel, at man så kan tyde en planet, et hus, et tegn, det er sådan first level, og så næst, det kan for eksempel så være en planet i et hus i et tegn, i aspekt til en anden planet i et hus i et tegn. Og det er jo ligesom sådan, man bevæger sig igennem de bolde, som er planeterne i horoskopet, når man kigger på det. Men det kan være mange informationer og mange symbolsprog at skulle sidde og kode på samme tid. Og jeg kan huske, sådan, at jeg fik de der 5 minutter til at kigge på et horoskop, og så skulle man svare, og bare sådan, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Men så var det så, han sagde det her med, at man skal bare tage aspekttypen ud til at starte med, og så lave de her planetpar. Og så hvis man ligesom har de her lidt karikerede tydninger af de her planetpar, det synes jeg også lige, at jeg skal huske at sige til alle sammen. Det er en lidt altså sat på spidsen-agtig, fordi det får selvfølgelig en anden lyd og en anden tydning i det øjeblik, at det kommer ind i et aspekt, som enten for eksempel kan være et spændingsaspekt, eller et lidt mere frit aspekt, som glider, som for eksempel en trigon kan gøre, hvis der er nogen af jer, der ved det. Men nu vil jeg prøve at tage jer med ud på rejsen i det ydre rum, og så skal vi lave matchmaking af planeter.
Det er spændende.
For at holde det skorpionsk, så har jeg valgt kun, altså jeg vil ikke gennemgå alle kombinatorikker i et afsnit, så jeg har valgt at tage alle planeterne sammen med Pluto.
Mm-hmm.
Hvilket også er lidt intensus, og hvis I føler derude, at I lige taber mod, så er det altså også, at vi nærmest tager en af de mest komplekse planeter starter med. Måske ville det have været nemmere, hvis jeg kunne have taget Merkur rundt hele vejen, men nu er vi ikke lige startet i tvillingens tegn. Sol, Pluto, som planetpar. Der kan man for eksempel tillægge den tydning, at man kan slukke for det her himmellys. Det vil sige, at personen kan have tendenser til depressive perioder, eller tungsind, eller noget. Og det er ikke, fordi det er en, der kun har det, eller er deprimeret hele tiden. Men det, man har ligesom, hvis man vil, fordi Pluto er viljen, så har man den kontrol, at man kan slukke for det. Fordi det betyder også lidt sådan en sol-Pluto-aspekt til hinanden. Det kan være en konjunktion eller en streg til hinanden. Nu tager vi ikke, hvad aspektet er. Det kan også noget at gøre med, det kan være virkelig fedt at være en, hvis man vil. Men det kan også være det kan også være forbudt at være en selv. Altså det er igen det her med enten eller Pluto, vil den eller vil den ikke.
Må jeg lige hurtigt spørge om noget, eller lige opklarende, bare lige til dem, der sådan lytter med derude, for at have det helt på det rene. Når du siger, at det er planetpar, ikke? Altså det der sådan ligesom, det er det, du kan se i horoskopet, når du kigger på din tegning, så kan du se de streger der går fra, for eksempelvis solen, og så i det her eksempel til Pluto. Det er det, vi snakker om.
Ja,
godt.
Eller en konjunktion. Det vil sige, at de står så tæt på hinanden gradmæssigt, solen og Pluto, at de får, i de fleste horoskopprogrammer, får de sådan en ring rundt om sig.
Ja.
Fordi de ligesom står, nu kan jeg ikke huske, hvor mange grader det er, men det er et vist antal grader, så får de sådan, det er det, jeg plejer at kalde en madpakke.
Ja.
Det er sådan det, man skal åbne op. Det kan være potentialer, man har nedarvet, eller fordi ens mor ikke har brugt dem, hvis det har noget at gøre med månen. Eller det, ja, det er ligesom noget, man har fået givet, noget man skal pakke ud.
Mm.
Men det kan også være stregerne. Ja. Ej, godt spørgsmål. Det er også virkelig godt, du lige holder mig ved ilden, fordi at det er komplekst det her. Og jeg håber, I alle sammen bare spidser ører og har tålmodighed med jer selv og det hele.
Ja, og tager det, man kan bruge, ikke også? Fordi det er jo også det der med at ikke sådan ville vide det hele på én gang netop, men måske sådan hellere tænke det som en overbliksting, eller sådan, så er der måske én ting mere, du kan låse op, efter du har hørt det her.
Præcis.
Ja.
Hvis man har sådan en sol-pluto-forbindelse, så betyder det, at man som person har en stor styrke, kraft og vilje, og det er en del af en, som er så selvfølgelig lidt som, hvis man trækker vejret. Det kan man ikke engang komme udenom, om man vil det. Det betyder også, at man kan drive sig selv rigtig, rigtig hårdt, og andre, de næsten aldrig kan holde med i ens tempo. Man stræber rigtig meget efter at have tjek på det hele. Altså det er en vigtig del af ens identitet, at man gerne vil virke sådan cool and collected. Og man har oftest også rigtig meget øje for sine egne svagheder. Nogle gange kan det faktisk ligefrem være svært at se solen, fordi at Pluto ligesom kan lave sådan en solformørkelse, hvis den vil det. Men det kommer igen sådan, det er et meget aktivt valg, hvis man har sådan en, det, hvor at man ligesom skal træde ud af noget, eller træde frem. Man skal finde sin bevidsthed frem, ikke? Altså virkelig hive det der ting op for mørket, ikke? At tænde lyset hos sig selv. Hvis ikke at Pluto skal komme og lægge en eller anden form for skygge over sig, ikke? Generelt så er det med sådan en sol og Pluto, at det, altså, der er det jo identiteten, bevidstheden, solen, det handler om, og Pluto, viljen, magten, kontrollen, angsten. Og der handler det ligesom om at forstå de to, hvad de gør ved hinanden. At den ene, altså man kan ligesom finde ud af, når man kigger på horoskopet, er det Pluto, der har pladsen, eller har solen i det her udviklingstrin fået lov til at træde ud af skyggen, hvis man kigger på en tydning af sig selv eller en anden, ikke? Bagefter så kommer det andet, himmel, lys, månen, følelserne, hjemmet, familien, som ikke er solen og kernen og identiteten. Og hvis månen den står sammen med Pluto, eller er i aspekt til det forbundet på en eller anden måde, så kan det tyde på, at der for eksempel har været en dominerende mor, og det behøver ikke at have været af ondsind, at den mor har været dominerende. Jeg ser rigtig tit måne Pluto hos kvinder, som faktisk har et barn, som måske har nogle, ikke vanskeligheder, det vil jeg ikke sige, men bare en større opgave her på jorden end andre mennesker. Så de egentlig gerne vil hjælpe, men den hjælp er blevet til en dominerende faktor. At den ligesom, at det er den, der styrer, hvad den anden skal føle og gøre, og fordi den jo egentlig gerne vil afhjælpe.
Ja.
Så jeg vil sige, hvis man sidder derhjemme og ser det i sit barns horoskop, så er man altså ikke en dårlig mor. Der er ofte sin forklaring på de her Pluto-ting. Men det er ofte et udtryk på, at opvæksten har været måske lidt manipulerende, eller dominerende, eller moren. Og man bliver i hvert fald som person med sådan en placering allergisk overfor manipulation. Man kan igen også have et anlæg, det havde jeg at sige, men man kan have en tendens til at godt kunne for eksempel blive deprimeret eller lidt tungsind, fordi man igen har en mulighed for at slukke et himmellys.
Mm.
Altså det kan være lige så vildt at slukke solen, som det kan være at slukke månen. Altså for at slukke for sig selv eller slukke for sine følelser, er begge to nogen. Altså ikke at tillade sig selv, undertrykke sine følelser, kan også give det her tungsind, ikke? Mm. Og nogle gange kan det jo måske være, fordi ens følelser så er ekstra intense, fordi de også står sammen med Pluto, ikke?
Jo.
Man kan også være rigtig god til at undertrykke sin egen behov, fordi man ligesom har de her følelsesmæssige fortrængninger med sådan et aspekt. Fordi så kan det jo bare være lige meget, hvad jeg føler, tænker man. Fordi man ikke har fået lov til at føle det, og derfor bliver man ikke god til at stå ved sine egne følelser. Men det er generelt set et kontrolleret følelsesliv med begrænsede udtryksmuligheder. Altså det er Pluto, der ligesom vælger, om du vil eller ikke vil udtrykke dig følelsesmæssigt. Du kan have svære oplevelser, som har krævet en grad af følelsesmæssig lukning, ikke? Altså hvor de her fortrængninger er kommet af. Det kan også igen være den her meget stærke binding til moderen, som er meget markant og på sin egen måde dominerende i familien, ikke? Og som jeg sagde, så kan det også være den manipulerende og styrende på en anden slags måde, hvor den er sådan gemt bag en eller anden form for hjælpsomhed og forkælelse. Det kan være begge, altså manipulerende mødre, eller hvad man kan sige, ikke?
Ja.
Dog så vil mennesker med sådan en placering oftest få et radikalt ændring af deres syn på familien. Altså der er på et tidspunkt, hvor man skal tage et aktivt valg. Sådan er det altid med Pluto. På et eller andet tidspunkt, så kan man ikke længere. Og så bliver man nødt til enten at klippe navlestrengen, eller altså så skal man ligesom vælge. Altså det er viljen i Pluto, ikke?
Jo.
Så skal man vælge sine følelser, eller vælge, hvordan følelsen til familien skal være.
Ja.
Ja. Men det er jo oftest noget, der kommer lidt senere i livet.
Jeg kan bare ikke. Jeg sidder bare og tænker på mig selv. Det er jo altid det, man gør, men jeg tror faktisk, jeg... Ja, det ved jeg ikke. Nej, det kigger vi på bagefter.
Ja. Jeg vil lige sige, inden jeg går videre med Merkur, altså det... Igen, tager alle de her tolkningsmetoder, siger, med et gran salt, der jeg har skåret mange ting ud af tolkningen, som kan have en kæmpe stor effekt. Men det er som sådan et start, lidt ligesom når man lærer, så lærer man de små tabeller, ikke? Man kører ikke hardcore ligninger og alt muligt. Mm-hmm. Altså, man skal starte et sted. Ja, nå, Merkur og Pluto, den synes jeg er ret spændende. Især fordi jeg selv har den. nogle gange så kan man huske det på sådan en meget nem måde. Det kan på en eller anden måde, for nogen så kan det betyde, at det er en mundkurv. At der ligesom er noget, man ikke siger eller udtrykker, eller man er bange for at udtrykke sig selv. Og igen kan det, er det også meget den her med, at man er allergisk over for en mental manipulation.
Mm.
Men omvendt så er det jo som Pluto. At hver gang jeg siger, at det er noget, den ikke vil, så kan det også være den omvendte tydning i et horoskop, fordi det er Pluto vil eller ikke vil. Hvis den omvendt vil, hvis man aktivt går ind og vælger Pluto til i Merkur, så bliver det en anden slags person. Så bliver det nemlig en, der er meget stærk overbevisende taler og tænker, og en, der har evnen til det dybsindige tænkning ud fra den her ønske om at komme ind til sandheden. Det er også en, der for eksempel har en evne til at forske, udforske eller efterforske andres konklusioner. Så det er, hvis man ligesom tænder for viljen, i stedet for, at det er noget, den ikke vil. Ikke?
Jo.
Man plejer også tit at sige, at der kan være sådan en indadvendt og en udadvendt type med den her. Og det er små eksempler, men det kan for eksempel være, at den indadvendte kan være sådan lidt, nej, jeg er dum, jeg ved ikke noget, altså intellektet, Merkur og sådan noget, og så Pluto vil ikke. Og så kan det her være sådan en dejlig forsvarsmekanisme for den her person, fordi hvis man ligesom har sagt nej til al fare, eller sagt, man selv er dum, så kan man ligesom ikke blive holdt til ansvar for noget som helst, og så er man ligesom fri for at tage fejl.
Mm.
Omvendt, så kan det også være den udadvendte person, der har den her, som så er umulig at diskutere med, fordi de altid gerne vil have ret. Det er slet ikke mig, den sidste. Ej. Men uanset hvad, så ligger der også en vældig mental styrke med bevidsthed om, at viden er magt i den her aspekt. Og altså en virkelig stor mental fokuseringsevne, som kan grænse til ensporethed. Det er Pluto, der er den ene øjet, ikke? Mm. Sort-hvid. Og i hvert fald oftest også det der med, at man gerne vil vinde en diskussion. Og ellers så kan man også tige, fordi man ved, at den anden, den alligevel bare ikke ved noget.
Ja.
og så er det også det her med, at de personer, der har den her placering, gerne vil vide alt, eller i det mindste alt om et emne.
Ja.
Ja. Men altså, det er jo, altså rent pædagogisk, kan man sige, Merkur er intellektet, viden, tænkning, tale, indlæring, altså hvad man fralærer ting, og Pluto er det her med at ville, ikke ville, sluk, tænd, forstørre, magt, kontrollering, jo mere kontrol, jo mere angst. Ikke?
Ja.
Så man så lægger de to sammen, så kan man ligesom se. Og så skal man jo, ud fra den her smøre, jeg lige har sagt, så finder man ud af, ved at gå videre. Men man kan ligesom måske, især hvis man kigger på sig selv, er det lidt nemmere at se, hvad er de her dele?
Ja, fordi hvad gør man så? Så kigger man jo ligesom på, altså så kan man kigge på, hvor Merkur og om man har sådan en, hvad hedder det, om man har sådan et planetpar med Merkur og Pluto for eksempel.
Mm.
Og så handler det ligesom om, at man skal gøre op med sig selv. Har jeg, altså vælger eller vælger ikke, eller sådan, hvordan er min kommunikation det sted, hvor jeg er i livet lige nu, eller hvordan?
Jeg kan i hvert fald, altså hvis jeg prøver at bruge mig selv som eksempel, det er nogle gange det nemmeste, ikke? Min Merkur Pluto har i hvert fald gjort sig sådan, at det er en konjunktion. Så det er ikke noget, det der med, at jeg bare er rigtig god til at tale og tænke, og jeg kan komme langt, og jeg kan virkelig drive den og alle sådan nogle ting, og jeg kan vide om alt, og jeg har en kæmpe fokuseringsevne og et overblik og alt sådan noget. Det er jo først noget, jeg sådan har skulle vælge til. Det er ikke noget, der givetvis altid har været sådan på den måde. Jeg har også haft perioder, hvor det har været sådan, at jeg ikke tog sige noget. Altså, fordi jeg jo ikke havde lyst til at være dum. Ja, altså den der omvendt, ikke? Mm. Altså sådan, at jeg var bange for at være dum, eller jeg var bange for ikke at sige det rigtigt, så var det nemmere ikke at sige noget.
Mm.
Og så blev jeg faktisk lidt presset til at skulle begynde at tale rigtig meget, på grund af nogle lærere.
Mm.
Og så gjorde jeg det, og så fik jeg også skyld for det. Og det var sådan, det var faktisk sådan, det har altid sådan virkelig prikket til lige præcis det der sted i mig. Fordi det var sådan, hvornår det ene godt, og hvornår det andet dårligt, eller sådan, og altså nu handler det så også noget om næste placering, for jeg har også en Venus Pluto.
Okay.
Og det har noget at gøre med lavt selvværd, så den har selvfølgelig også noget at sige, at den står i konjunktion med min Merkur og min Pluto.
Okay.
Så den kan ikke tolkes, altså min Merkur og Pluto kan ikke komme uden min Venus og følelsen af værdi, ikke? At,
okay.
At nogle gange har jeg følt, at det mest værdifulde ved mig, det var min evne til at kommunikere, og om andre gange, så har jeg følt, at det var det, jeg var allerdårligst til.
Mm. Ja.
Hvis det giver det mening.
Ja, jeg synes, det giver mening. Altså, det er jo det der med, at man skal se, ja, se det i sin helhed også, ikke? At det er, altså, det er svært at pille enkelte elementerne ud, og så altså det er jo det handler om fortolkning i sidste ende, ikke? Så det er jo også det er bare super spændende at få åbnet op for.
Jo, men man kan se, hvis man ser sådan nogen, for eksempel en sol Pluto, så er det meget typisk nogen, der kører sig selv ekstremt hårdt. Det kan man meget hurtigt konkludere,
ja.
Og man kan også meget hurtigt sige sådan, at det er også nogen, der måske på et tidspunkt i livet kommer til at knække, fordi de skal blive bevidste om det. De skal blive bevidste om det her, det er noget, de gør, og det ikke er måden, man kan leve på.
Ja.
For evigt.
Ja, og hvis man har en måne Pluto, så skal man på et eller andet tidspunkt gøre op med sin
familie
eller mor. Ja,
klip navnestrang, det kan man mening. Godt. Og man kan også godt sige det her med, at en Merkur Pluto, hvis den så også for eksempel havde op til månen, så er det noget, der ikke er blevet sagt i familien, eller noget, man ikke må sige, og derfor man måske følt, man havde mundkurve på.
Mm. Ja.
Omvendt kan det være, hvis den hænger sammen med Venus, som den gør i min, så kan det være det der med, at det har noget at gøre med selvværdet, altså hvad, følelsen af værdi for en.
Mm.
Er det enten, så er det mit største potentiale, og så kan jeg virkelig komme langt, hvis jeg ved det, Pluto.
Mm.
Og hvis jeg ikke tør, eller ikke vil, så kan det også være der, jeg har virkelig et selvværds, altså jeg kan føle mig allermest usikker.
Ja. Ja.
For eksempel.
Ja.
Okay. Giver det mening? Yes.
Nu det synes jeg, virkelig komplekst. Nu synes jeg faktisk, det giver mening. Ja.
Ja.
Det giver mening for mig nu.
Nå, men det er godt.
Mm.
Ja, lad os da lige kort tage Venus. Så. Mm. Det er tit det der med, at det kan have noget at gøre med værdien af en selv. Altså, det kan, hvis man har en Venus Pluto, har man tit, måske på et tidspunkt i livet, eller stadig have et eller andet, hvor man har kæmpet med noget lavt selvværd. Og hvor det ligesom er Pluto, som er låsen på, at man ikke på en eller anden måde har følt en værdi. Og man har i hvert fald ofte, hvis man har den her, et dybt ønske om at overgive sig til den store sanselighed, hvor angsten for ikke at være værdifuld nok forsvinder bare ned i et hav af nydelse.
Mm.
Hvor man ikke sådan, altså hvor man bare kan nyde og ikke tænke på, at man ikke er god nok. For eksempel, hvis den så har en streg over til Saturn også, så kan det måske være noget at gøre med, at faren, man har følt, at faren ikke synes, man var værdifuld nok.
Mm.
Måske fordi han enten ikke har været der, Pluto, altså fordi han er ikke, eller også omvendt, fordi han har været for dominerende.
Ja, okay.
For eksempel.
Ja.
Men det er virkelig komplekst, ikke? Det er jo ikke for sjovt, det er en lang uddannelse.
Nej.
Så jeg prøver virkelig også bare sådan at åbne søkortet lidt op.
Ja.
Ja. Ja, vi har ikke nogen GPS med. Det skal I bare lige vide. Vi navigerer efter stjernerne.
Ja.
Ja, det gamle Troels Kløvedal-stil, det her.
Ja.
Ja. Mars og Pluto, det er nok mere den der, hvor man lidt har et talent for stress, som jeg kom til at sige med solen.
Ja.
Fordi man kan køre sig selv midt over, fordi man simpelthen har, altså det er den lille vilje, Mars, og den store vilje, Pluto, som bare går sammen. Og det er virkelig et powerhouse, der bare ikke helmer, før målet er nået. Det er en stor arbejdskraft, det kan jo være en kæmpe ressource, ikke? Men mega stor energi og kapacitet. Man kan faktisk arbejde for 1, 2, 3 eller 4, hvis det skulle være nødvendigt. Dog er det ligesom, at man har en risiko for at blive sådan lidt en sort-hvid seer af en arbejdser af narkoman, som først ligesom stopper, når kroppen har sagt helt fra.
Ja.
Det er der en stor risiko for. Så man skal vide, at man har den her, hvad kan man sige, 8. gear i bilen.
Mm.
Men man må bare ikke køre i den hele tiden, for så bryder bilen sammen, hvis det giver mening.
Ja.
Hvor vi andre kun har 5 eller 6 gear. Den kan ligesom, ja, som sagt, egentlig bare kort ved at summe det op. Den kan øge den her ekstra indsats, hvis den vil. Men som sagt, bliver man nødt til at huske på, hvis man har den her placering, at man kan ikke have en livsstil som overmenneske.
Nej.
Det findes ikke. Det går man an på, at man vil skrottes meget hurtigt. Nej, ja. Det er hårdt sagt.
Ja.
Men man bliver nødt til at give ned til tider, ikke?
Jo.
Så er der Jupiter og Pluto. Jupiter, det er jo sådan, det er tillid og empati og hjerte og sådan noget. Og der plejer man at sige sådan, at tillid er godt, og tillid det er Jupiter, men kontrol er bedre, Pluto.
Okay.
Så det, hvis man har sådan Jupiter og Pluto, så er det lidt om, har man tillid, eller har man ikke tillid?
Mm.
Igen, det er meget det der med Pluto, den kan eller kan ikke. Og man plejer at sige, at låsen på de fleste Pluto-problemer er Saturn, som er vores erfaring.
Mm.
Så det er tit, hvis man har noget af nogle af de her, jeg nævner med Pluto, så kan man egentlig finde løsningen eller nøglen til låsen ved at kigge, hvor sin Saturn står.
Okay.
Og så er det der, man skal arbejde for okay. ligesom at låse den her Pluto op, så den gerne vil.
Okay.
Hvis det giver mening.
Spændende. Men kan du måske komme med et eksempel på det?
Jamen, jeg tror, jeg vil bare tage det, jeg var inde på før med faren, Saturn, Venus, Pluto, mig. Lad os bare sige det. Nu er det ikke lige sådan, der, men lad os sige det. At så er det faren. Det er egentlig ikke, det er jo ikke bare, at når jeg har et dårligt selvværd, det er mig, der skal arbejde på at holde af mig selv. Hvor kommer det dårlige selvværd fra? Nå, men det kommer fra faren. Hvis det er Saturn, kan det også godt have været en lærer, en autoritet, som ikke har været en autoritet, men har været autoritær overfor en. Og så er det måske mere det, man skal arbejde på. At man skal, og så kommer det også ind på, hvad hus det står på. Hvad står den så i aspekt til? Ikke?
Mm.
Men der kan jo sagtens ligge et problem derovre. Hvis man så finder ud af, at min fars anerkendelse, eller hvorfor var det, min far ikke var der, eller hvorfor var det, at den her lærer fik mig til at tro, at jeg var mindre værd, så arbejder man derovre, og så løser Pluto sig.
Okay.
Giver det mening?
Ja. Ja.
Og så føler man sig værdifuld. Så får Pluto en anden smag.
Mm.
Så går den fra minus til plus.
Ja. Eller man vil kunne vise tillid, fordi hvis den står i, ja, altså med Jupiter.
Præcis. Ja, præcis.
Ja.
Ja, forståelsen kan i hvert fald være blokeret ved nogle ting og fungere på et lille område med andre ting, hvis man har den her Pluto-Jupiter, hvilket kan give den her sort-hvid tilgang til nogle områder. Nogle gange kan det komme til udtryk i religiøse eller politiske eller filosofiske områder. Man føler sig i hvert fald drevet til at have lyst til, altså fordi vækst er jo også Jupiter, at forandre og forbedre sig. Der er i hvert fald en kæmpe drivkraft til det her med at have en personlig vækst, også imod succes og præstationer. Det er jo sådan lidt mere Pluto-agtigt.
Mm.
Så bladrer jeg lige her. det kan også have noget at gøre med, fordi at Jupiter også er glæde, at den her sådan etiske skilleevne kan ligesom gøre, at den bliver sat lidt ud af funktion, og så er man bange for at være glad eller fri eller spontan. Det er også en meget Jupiter-agtig følelse. Tænk på skytten, ikke?
Jo.
Så hvor Jupiter hersker. Ja, så derfor så kan det give den her tab af livsglæde og lyst og tillid til andre mennesker. Men det kan også give omvendt trangen til at se ting hudløst ærligt for at kunne forstå dem og tage altså stik af dem, ikke?
Mm.
Så kommer vi til Saturn og Pluto. Det er jo rigtig spændende, ikke?
Mm.
Det kan betyde, at der har været en dominerende fare. Eller at faren har været undertrykt. Det er oftest en person, som ikke bryder sig så meget om autoriteter, da det, der har vist sig at skulle være en god autoritet, blot har været autoritær. Og derfor vil nøglen til det problem være en god lærer, eller en god autoritet, eller en god faderrolle, eller altså sådan en, man ser op til. Mm. Fordi når man ikke er en god autoritet, men autoritær, så er det oftest, fordi man føler, at der er nogen, der er klogere end en. Man føler sig troet. Så kommer man til at være autoritær.
Ja.
I stedet for at være
en
autoritet er jo en, der viser vejen på en respektfuld måde.
Ja.
Hvor man kan lære af det, ved at se op til den person. Og man giver mulighed for, at folk også kan lave deres egne erfaringer. Men man vil vejvise dem, uden at bestemme. Ja. Kontrollere. Men i hvert fald, så handler det jo om valg, det er Pluto, konsekvenserne, det er Saturn. Så kan man ligesom sige sådan, at man kan kigge på det på den her måde. Jeg vil et eller andet, det er Pluto, der siger et eller andet, du vil, eller du kan mærke, du vil. Så Saturn den spørger, har du forudsætningerne for det? Er det realistisk? Det er jo den her stenbukke Saturn, ikke? Sådan. Og også i forhold til tiden. Hvis den ikke er inden, det er igen Saturn, det er tiden, så må man vente.
Ja.
Nogle gange, så kan det også have noget at gøre med det her med, at for eksempel den her undertrykte far, eller den dominerende far, kan også gøre med, at folk bliver sådan lidt grænseløs på en eller anden måde. Fordi Saturn jo har grænser, og hvis det er, at Pluto ligesom bestemmer, at det vil man ikke, så har man måske haft tendens til at overskride mange grænser. Og det kan jo være rigtig svært at finde de her grænser igen, hvis man først har overskredet dem.
Mm.
Beklager altså, hvis det er lidt tungt, men vi er snart ved vejs ende, kan jeg fortælle. Det er også det, jeg nogle gange har tænkt over, hvor vi har valgt Skorpionen som vores premiere-sæson, at det var, jeg har virkelig også kunne have hovedet siddende lige mellem skuldrene, fordi at man skal holde tungen lige i munden.
Ja. Ja, det skal man, men jeg synes virkelig, det er spændende. Altså, og det er jo virkelig en, det ved jeg ikke, jeg er i hvert fald meget motiveret for at sådan dykke ned i mit eget horoskop. Jeg håber, at lytterne har det på samme måde derude. Og så kan det godt være, at man bliver mere forvirret, men altså, jeg tænker, at det alligevel lagrer sig et godt sted.
Jeg tror i hvert fald bare, man skal starte med sådan, det kan godt være, altså, man skal ikke være bange for at tyde helt forkert. Jeg synes især, hvis man ikke øver sig på andre.
Mm.
Hvis man øver sig, eller i hvert fald kun på nogen, man kender godt, hvor man godt kan sidde og stole på, at den, man spørger, svarer ærligt igen. Ja. Men ellers så start med en selv, fordi der kan man godt mærke, når man hører de her tillægsord og sådan noget, så hvad resonerer, når jeg kigger på mine egne placeringer? Det synes jeg i hvert fald, altså en rigtig god start.
Ja.
Og ikke bare øve sig på kendte mennesker, det kan man også godt, men dem kender vi jo ikke i virkeligheden. Det er bedre at øve sig på nogen, man godt kender.
Det er det.
Nå, så kommer vi til Uranus. Vi skal helt ud. Vi er snart ude ved Kuiperbæltet, helt ude ved Pluto, ikke? Det bliver koldt og mørkt, men det er også derude, hvor der er plads til store armbevægelser.
Mm.
Fordi Uranus er jo bare en trang til frihed. Men en Pluto-Uranus kan være en ekstrem trang til frihed. Det kan også omvendt være en angst for frihed. Det handler om at skulle vælge friheden, altså Pluto-valget, Uranus-friheden. Ikke? Men så bliver man også nødt til at skulle vælge ansvaret, for man kan ikke få frihed uden ansvar. Selvom at det er der mange, der gerne vil have. Og det er der, man bliver nødt til igen måske at kigge på sin Saturn, ikke? Som er ansvaret. Ikke? Fordi man søger i hvert fald friheden med den her placering, men man er også lidt bange for den. En god idé er, hvis man har den her placering, så kan man spørge sig selv, hvad vil man bruge den her frihed til, man søger? Kan man ligesom begynde at så kigge på Saturn for at løse din Saturns opgave, så får man højst sandsynligt også den frihed, man ønsker eller omvendt, så man ikke er så bange for den frihed, hvis man har den her placering. Det er også en god ting at altid huske at spørge sig selv, når man ønsker sådan en frihed. Vil man egentlig gerne være fri for noget, eller vil man gerne være fri til noget?
Ja.
Og hvad er konsekvenserne af de valg for den frihed? Så ja, det er det, som en Pluto-Uranus mere eller mindre groft sagt handler om.
Okay.
Så har vi Neptun og Pluto. Og der undertrykker man og kontrollerer det irrationelle. Det kan være svært, men hvis man går ind i det, så vælger man det ligesom til, og så kan det være, at man bliver farlig for andre. Men det mener jeg for eksempel, at vi kan tage det spirituelle. Det har været sådan en ret kollektiv ting, den her Neptun i Pluto.
Nå, okay. Ja.
Hvor at hvis man undertrykker ligesom alt det, man kan mærke, alt det, som bliver, altså den her ekstra intensitet, den her ekstra intuition, man får, og den her ekstra psykiske forbindelse, eller, altså alt det, man kan sanse gennem Neptun med den her ekstra kraft Pluto på, og så lukker man ned for det, fordi det er farligt, ikke? Og hvis der man åbner op for det, og det er sådan, man får ro på det, så bliver man bare farlig for andre, ikke? Fordi hvem er du så? Hvad er det, hvad er det du kan?
Ja.
Men altså, ved at man ligesom tager et ansvar for det her irrationelle, man går og mærker, så undertrykker man det ikke længere, så kan den her angst forsvinde. For det er også noget, der tit sådan har gør man lidt en sådan, fordi at Neptun er nervesystemet, det kan også gøre sådan lidt en angst, når der sidder en Pluto ovenpå.
Okay.
Misbrug kan også nogle gange ses her. Altså alle former for misbrug, alkohol, stoffer, så videre.
Okay.
Fordi Neptun er det der med at døse hen og forsvinde, og så er Pluto på en eller anden måde et forstørrelsesglas, eller en ekstrem af det, ikke?
Jo.
Kan det også have noget at gøre med.
Ja.
Ja. Så har jeg faktisk taget en enkelt dværgplanet med.
Ja.
Bare taget Eris med.
Ja.
Det er jo den her Zeus' datter, ikke? Som kastede æblet ind med gudinderne op på Olympien og sagde til et bryllup, jeg kan ikke huske, hvem det var blandt, men så skrev et eller andet på sedlen, at hvem er den smukkeste? Og så udbrød der krig blandt de der. Så det er sådan en, der virkelig, Eris, hun er en, der vil ind til sandheden og vil afsløre ting på en eller anden måde. Og man kan sige, at en Eris Pluto kan betyde, at man er blevet løjet for, omvendt at sandheden er blevet undertrykt i en eller anden forstand i ens liv.
Okay.
Jeg synes bare, den er ret spændende.
Jamen, det er den også.
Ja.
Den er meget spændende.
Men jeg skal nok komme mere ind på den. Og så kan man jo selvfølgelig ikke have en Pluto-Pluto.
Nej.
Det findes ikke. men for der er ikke to Plutoer. Nej. Der er kun en enkelt. Hvilket måske også er ret
Det er måske
rart.
Meget fint.
Ja, det tænker jeg også.
I
ja, det var jo langt.
Det er meget, meget spændende, også, men man skal virkelig holde tungen lige i munden.
Mm.
Du snakkede om det her på et tidspunkt med Saturn, at det tit var der, løsningen skulle findes.
Ja.
Det synes jeg...
Er det Plutos problemer bliver løst med Saturn?
Ja.
Problemer. Ja. Saturns problemer.
Med Saturns eller problemer, eller hvor Saturn står henne. Ja. Kan du komme med et eksempel på det, måske?
Jamen altså, jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige, Manna, hvis vi må bruge dig
Jamen, det kan
som
vi godt.
Eksempel. Så sådan en god øvelse derhjemme, nu når du har fået den her spand fuld af Pluto-informationer, det kan være, det som vi praktiserer på min skole, det er at sætte, vi kalder det pindsvinet.
Okay.
Hvor man ligesom sætter nålen i Pluto, og så trækker man alle de streger, så bliver det ligesom til sådan en lille pindsvin, der går fra den planet ud til de andre. Og så tager man dem en for en og kigger på dem.
Mm.
Og jeg synes jo, det er lidt sjovt, at når jeg kigger på din Pluto, så er der faktisk kun tre streger. Nu er det lidt svært, for jeg sidder med verdens mindste chart.
Ja.
Men du har jo for eksempel din Pluto i Skorpion i 8. hus lige fra.
Wow.
Virkelig stor fed tryk under okult og skorpionsk og Pluto og alt sådan noget, psykiske evner og sådan noget. Og så har du en streg hen til din Neptun, som er i 7. hus, som har noget at gøre med andre mennesker. Ikke?
Mm.
Og det har jo også noget at gøre med, at du har på et tidspunkt i dit liv undertrykt, når det kom til din relation til andre, alt hvad der har noget at gøre med spiritualitet og irrationalitet og alt det, altså alt det imaginære, fantasi og alt sådan noget, fordi det var noget værre, farligt noget, noget vås, som du kunne brænde nallerne på. Men hvis du omvendt tage det på dig, tør tage ansvaret for det, så vil der falde en masse angst fra dig. og du vil kunne bruge det til en kæmpe force og nå enormt mange mennesker. Så vil du komme rent spirituelt ud til rigtig mange mennesker.
Altså, det gør mig jo lidt rørt, det her, ja, faktisk.
Du har også noget med din sol og Pluto. At enten har det været helt forbudt at være dig, så har du ikke været helt rigtig. Og så har du ikke vidst, hvad du skulle. Eller også så synes du faktisk, at altså, der i hvert fald blev nødt til at blive taget et aktivt valg om, at det er fedt at være dig.
Mm.
Men til tider kan der komme en måneformørkelse, eller en solformørkelse, skulle jeg nok nærmere sige, som måske kan få dig tilbage i det her med, at du har lyst til at gemme dig, ikke at være dig. Men du skal vide, at hvis du bruger Pluto og vælger den til, så er det bare fedt at være dig.
Ja.
Så det handler om dit indre lys, dit hjertelys, det bevidstheden, den lyset i dig selv.
Ja.
Ja, og den står jo selvfølgelig, det er din sol i tyren, så det er jo også noget at gøre med tyren at gøre, altså mærk dig selv, vær den du er. Det der er vigtigt for dig, relationer, sanselige, ja, æstetiske, alt det der, du godt kan lide. Ja. Du har jo også med månen,
ja.
Så måske
jeg tænkte meget på det, da du snakkede om det der med, ja, månen.
Det kan jo være et ømt sted at gå ind for ens, ja, familie,
ja.
Du kan jo have haft en kontrollerende, lidt manipulerende, dominerende mor, som højst sandsynligt har gjort det fra et kærligt sted. Jeg tvivler på det, de fleste mødre, der gør sådan noget fra et ukærligt sted. Men det har været noget med, at hun har følt, at hun skulle passe på dig og vide, hvad der var rigtigt og bedst. Og så er det blevet til, altså så er hun også blevet overskygget af Pluto. Og derfor er det blevet til sådan en, altså en kontrol og en magt og en bestemmende, altså sådan, i stedet for, at det har været en vejviser.
Ja. Uha, min kære, søde, elskede mor, hun har faktisk fødselsdag i dag.
Er det rigtigt?
Ja, hun er skorpion.
Ja.
Ja, og det er, jeg elsker hende utrolig højt, men ja, meget af det, du siger, det der er genklang.
Ja.
Det er der,
men jeg kan jo se, altså nu står din Saturn for eksempel, altså jeg vil sige, det er virkelig svært chart, jeg læser på, det må jeg altså alle sammen lige have mig, men den står i 7. hus, ikke? Eller hvad står den i?
Jeg tror, du kan zoome lidt ud, hvis det er, jeg har bare lige zoomet ind på det.
Nå, jeg tror, jeg sagde, du havde Pluto i skorpion i 8. hus, der havde du i 6. hus, sorry.
Nå, okay.
Men, men du har Saturn i hvert fald i 7. hus, og det vil jo så også sige, at du har jo også et eller andet med, at din erfaring bliver jo opnået også iblandt af din relation til andre.
Mm.
Og deri tror jeg måske, at jeg kunne forestille mig, hvis du tænker på det med din mor, og det med dig selv, din sol, og måske også det med din spiritualitet, at det kommer igennem, altså låsen på de Pluto-problemer ligger så i din erfaring med din relation til andre mennesker.
Ja.
At det er gennem dem, at du, om det er parforhold, venskaber, fællesskaber, eller et eller andet, du indgår i. Så det er der igen,
at du bliver healet.
Ja, eller i hvert fald, at du får redskaberne.
Ja.
Det behøver ikke, det kan jo, altså, det er andre mennesker, der kommer til at give redskaberne.
Ja.
De relationer, der er til folk.
Ej, Malle, det er jo simpelthen en astrologisk session for åben mikrofon, det her. Det er meget sådan, altså, jeg har lyst til at sige alle mulige ting, men jeg har også lyst til at gøre det, når mikrofonen er slukket.
Mm.
Og det er ikke, fordi I ikke gerne må lytte med derude.
Det er enormt personligt.
Men det er meget, meget, meget personligt, fordi det er jo ligesom, altså, det, altså, der er bare nogle ting, der sådan resonerer på den måde, kender I det, hvor man sådan får kuldegysninger.
Mm.
Altså, hvor man sådan ved helt ind i sjælen, okay, der er noget her.
Mm.
Og det er bare enormt spændende. Ja. Så altså, wow, tusind tak. Jeg bad om et eksempel, det fik jeg.
Ja, jeg håber også, at de andre kan bruge det til noget af jer selv.
Ja, det håber jeg også.
Åh, hej Marianne. Tak, fordi at jeg måtte kigge på dig.
Jamen,
Selvom at det var på verdens mindste skærm, og jeg måske lige så et hus forkert eller to, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald rigtig fint, at du havde lyst til at dele, synes jeg.
Ja, altså tak, fordi du ville. Jeg kan godt mærke, at jeg skal lige, sådan, jeg skal lige samle mig. Eller sådan lige...
Det er helt forståeligt.
Ja, fordi det er faktisk ret sindssygt at blive kigget sådan på. Altså, jeg ved, jeg har jo været til astrolog før, og vi har også siddet og snakket om mit chart før og sådan noget, men det der med sådan ægte at føle sig set, det er bare helt vildt.
Ja, det er noget af det stærkeste.
Det er meget, meget stærkt.
Fordi det er en... Jeg tror, det er et inderligt ønske hos de fleste at føle sig 100% set og forstået for, hvem man er. Men på den anden side er man måske også lidt bange, fordi det kan også føles som om, man bliver afsløret, selvom man inderst inde ønsker at blive modtaget i det rigtige venteværelse, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Det synes jeg tit, jeg selv oplever i hvert fald, og også med klienter og sådan noget.
Ja.
Men fordi vi var så heldige at få lov til at kigge ind hos dig, Marianne, så har vi desværre kun tid til et enkelt spørgsmål.
Ja, fra brevkassen. Ja, det har vi altså.
Men jeg ved, du har fundet et rigtig godt et til os.
Jeg synes i hvert fald, det er et rigtig fint et. Det kommer her fra en dejlig lytter. Kære jer, jeg har 6 placeringer i stenbukken og en fiskeascendant. Jeg føler ofte, det er svært at lade min følsomhed komme til udtryk. Kan jeg bruge min ascendant som hjælp? Og hvilken slags partner skal jeg lede efter? Tak for alt, I gør.
Nå, en dejlig besked.
Ja,
jeg det bladrer synes jeg lige her, fordi vi faktisk var så heldige at få et lille co-star chart.
Ja, det er rigtigt.
Eller en tabel, vil jeg faktisk sige, fordi jeg har ikke lige aspekterne. Jeg vil starte med at sige, at selvfølgelig kan personen bruge sin fiskeascendant.
Ja.
Det kan jo nogle gange måske, altså hvad kan man sige, den fiskeascendant kan godt lidt føle sig som at sidde som et bestyrelsesmedlem, hvor de 6 andre bestyrelsesmedlemmer siger, hvor har du den idé fra? Kan du bevise os det konkret, eller kan vi bruge det i praksis? Og så sidder det bestyrelsesmedlem og bare siger, det er bare en følelse.
Ja.
Det er noget, jeg kan mærke. Det er noget, min mave siger mig. Og så kan den jo meget hurtigt blive dømt ude, eller ikke få taletid nok. Så det handler jo på en eller anden måde om, at de der 6 bestyrelsesmedlemmer, der sidder i stenbukkens tegn, de skal kigge på den her fiskeascendant og tænke, i det mindste lader vi lige tvivlen komme den til gode. Lad os prøve at se, om den her idé holder. Og så kigger vi til næste års regnskab. Og hvis ikke de er villige til at tage den risiko, så vil den blive forstummet for evig tid.
Ja.
Så det er jo på
det vil
en
være
eller anden, det vil jo være frygtelig synd.
Ja.
Fordi nogle gange kommer de bedste beslutninger fra maven af.
Det er det.
Det er ikke nogen, man kan have regnet sig frem til, eller have erfaret sig frem til. Så jeg tror, at det her, det er jo sådan en last inde, en kamp imellem følelse og fornuft. Og der tror jeg bare nogle gange, at så bliver hun nødt til at tænke, hvad er worst case scenario, hvis det er, at jeg ikke lytter til min fornuft, men jeg lytter til min mave. Og så når man først egentlig har taget den sådan lidt stenbukkeagtig igennem, okay, det er bare det her, der er udfaldet, der er det værste. Nå, men så tør jeg godt. Og hvis den fisk så vinder den ene gang, så kommer den med i statistikken
har man
hos
lidt mere
de
credit.
6 bestyrelsesmedlemmer, ja, præcis, til næste års regnskab.
Ja.
Og det tror jeg vil være vejen frem.
Ja, det tror jeg også.
For det er svært bare at sige, at du skal bare lytte til den, for den er jo undertal.
Ja,
ja.
Det er rigtigt. Ja. Det var et virkelig godt billede.
Men der blev faktisk også spurgt om partner, ikke?
Nå ja, ja.
Og der sad jeg lige og kiggede på, at det faktisk er helt fantastisk i forhold til den her fiskeascendant. Fordi hendes Mars står i tyren.
Ja.
Og tyren er fisken.
Ja, de har det dejligt.
De har det så dejligt.
Ja.
De har det bare så dejligt. Ja. Dem synes jeg er rigtig godt match. Så jeg tænker faktisk, at finder hun en tyreagtig partner,
ja,
så kunne det faktisk være, selvom at den også har det rigtig dejligt, tyren sammen med stenbukken, så tror jeg faktisk, at tyren vil appellere mere ind til ascendanten,
ja,
og måske kunne hjælpe den lidt på vej. Selvom at den jo også er en jordnær, praktisk, konkret, ja, rationel tænkende, ja, ja, type. Men der er alligevel lidt, der er den der Venus. Ja. Venus-Neptun, ikke? Altså fra Venus fra tyren og Neptun fra fisken, ikke?
Ja.
Og ikke kun den der Saturn med, hvad har jeg lært? Jeg har rørt kogepladen, den var varm. Au, det gør jeg ikke igen.
Ja. Ja. Rapport. Den lidt mere drømmende, nydende, sansende.
Ja. 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 Og, ja. Og fisken ønsker jo bare at blive, føle sig elsket, ikke?
Ja.
Og tyren vil bare gerne have, der nogen, der... elske. Ja, den vil gerne elske, men den vil også gerne have nogen, der tør vedkalde sig, ja, af kærligheden, ikke? Ja. Og stenbukken er også romantisk anlagt.
Ja.
Når den først kommer der, så giver den aldrig, ja, slip.
Nej, det er rigtigt.
Ja, ud at finde tyr, eller noget tyreagtigt.
Ja, det er et rigtig godt råd.
Ej, det var tusind. Jeg håber, I kan bruge det.
Ja, det håber vi meget på.
Fra en fiskeascendant til en skorpionquiz.
Ja.
Vi bevæger os i andet element.
Vi kan jo ikke komme udenom den.
Nej. Altså, vi har haft indtil videre statsoverhoveder, altså statsminister, mm, i Danmark. Vi har haft milliardær, så har vi haft skuespillere i serien Friends, og nu skal vi til rapper.
Nå, nej. Nej, Malle, jeg synes også, at det... Åh, jeg kommer virkelig sådan... Jeg er virkelig,
du kommer på udebane,
jeg ved ikke noget som helst om nogen rapper.
Nej, jeg kan godt være så stor. Jeg sidder til den mest folk-agtige indie-pige og har bragt East Coast rapper. Ej, jeg ved ikke engang, om det er East Coast. Skal jeg lige kigge ned hernede? Whisko. Ja, det tager jeg engang ud til.
Nej, men ved du hvad? Vi tager en hurtig quiz, og så kan du få lov at forklare, hvem de er. Nej, kom med det. Lad os se, om jeg...
Nej, jeg har valgt nogen, du kender.
Åh. Ja, okay, vi prøver.
Hvilken af disse rapper eller rap-kunstnere er skorpion?
Mm.
Er det Drake? Ham ved du godt.
Ja, jeg ved godt, hvem Drake er.
Ja, det er, ja, godt. Mm. Kendrick Lamar, ham, mm, ved du,
ham
også,
ved
også godt,
hvem er.
Eller er det Tyler, the Creator?
Ham ved du også godt. Ja, ham ved godt, hvem er. Skorpion. Oh. Mm. Ej, det ved jeg simpelthen ikke. Malle. Ej, Tyler, the Creator. Jeg tror...
På ting på deres albumcovers. Det synes jeg giver det rigtig meget af. Og det, ellers er det bare mig.
Jamen, hvis, så kan det da godt være... Nej, okay.
Ej, okay, for forstyrrede jeg dig?
Ja, det forstyrrede mig lige. Det er fordi, nu sad jeg og var sådan... Jeg kan ikke huske nogen albumcovers fra de her kunstnere. Altså, det var slet ikke min genre, Malle. Mm. Ja, okay. Jeg... Mm. Ej, okay, jeg kan slet ikke finde ud af det her, for pokker, mand. Kan I ikke hjælpe mig derhjemme, please? Kunne man ikke ringe ind? Kan vi ikke lave sådan en funktion?
Du kan spørge Mathias.
Mathias, hvad tror du?
Altså, min første indskydelse var Kendrick.
Din var Kendrick Lamar?
Ja.
Hvad var din første indskydelse, Maja?
Tyler, the Creator.
Jamen, der er ikke nogen af jer, der har ret.
Nej, er det Drake?
Det er Drake. Jeg var bare sådan, come on, han er bare Mr. Scorpio. Eller i mit univers er han psyko-Scorpio.
Okay, hvis jeg kendte ham lidt bedre, så jeg ved ikke, hvordan hans
album... For det første, hans albumart er meget Scorpio, synes jeg.
Hvordan ser det ud?
Nu har han lavet den der med de der gravide emojis. Det ved jeg ikke, om er så Scorpio. Men det er igen sådan meget sådan den der sådan, hårde kontrast og sådan noget. Men hans tidligere album, det var den der sådan, betonagtige, space-agtige bygning i de der grå-hvide farver.
Nej, det ringer ikke en klokke.
Nej, ingenting.
Nej, det gør,
men så også bare hans look, ja, af Scorpio.
Det kan jeg måske godt
ikke
se.
Hans veltrimmede, knivskarp skæg der, og så mørke øjne der, bare kan kigge lige igennem der. Så føler jeg, at han er sådan den der Scorpio-lover.
Ja.
Snigende, dyb, intens. Traumatiserende.
Traumatiserende.
Nej, men Kendrick er tvilling.
Ja, okay.
Det synes jeg faktisk giver meget god mening.
Ja.
Og så synes jeg også, det der giver mest mening, det er Tyler, the Creator.
Hvad er han?
Han er fisk.
Og...
Mega kreativ.
Ja. Yeah.
Mega out of the box.
Ja, okay.
Og okay. hans måde at klæde sig på, og ja. Også igen hans album. Det er noget meget mere sådan fisket, eksperimenterende.
Ja. Ja, okay. Ej, men altså, jeg har slet ikke lyst til at være med i den her quiz mere.
Nej, men det er jo også, nu skal vi på, det er jo nemt at være mig at sidde og sige det her. Jeg ved det jo. Så det er jo ikke, altså sådan, det er jo mig, der har fundet på dem, så det er jo sådan, så jeg er jo også nødt til at tænke over det, ikke? Det lyder, som om jeg er meget sejere end jeg.
Ej, men det var en virkelig, virkelig god quiz. Hvis jeg nu havde vidst mere om, om de tre, det kunne jeg godt have tænkt mig at brillere lidt med.
Mm.
Min rigtig gode veninde Line, hun er ekstremt fan af Tyler, the Creator. Jeg tror, jeg kommer til at få slag for det.
Hun er også stor fan af Kendrick Lamar.
Også Kendrick Lamar, ja. Det er hun virkelig. Jeg tror, jeg har fået slag for ikke at have kunnet svare i den her quiz.
Så, ja. Det
kan være, det er en læring. Nu er det,
another life.
Ja, og nu er det min tur til at lave quiz til dig næste gang. Og det glæder jeg mig til.
Ja, det gør jeg også. Så er vi kommet til afslutningen og afrundingen og vores anbefaling, hvis der vi har en på hjertet. Hvad har du tænkt på, Marianne? Hvis du bare lige kort skal give et lille råd.
Jamen, altså jeg føler jo, at jeg er kommet med et råd allerede i starten, at man skal sætte sig ned og synge i en sangbog. Men jeg har endnu et meget sådan håndgribeligt...
Jeg elsker, at du virkelig bringede tyren til bordet hver gang.
Jeg føler mig også sådan lidt fjollet. Men det er fordi, at nu er vi jo ved at være i sæson til østershatte. Altså, dem man kan spise udenfor. Det, eller man kan spise dem indenfor, men man kan plukke dem udenfor i naturen. Og de gror. Der er sæson nu her fra slut oktober til december, januar, tror jeg faktisk det er. De smager vildt godt, og man kan bruge dem til nogle af vinterens gryderetter. Og så vil jeg gerne slå et slag for, at for det her med at gå udenfor, altså simpelthen få noget ud af det sparsomme dagslys, der er på den her tid af året. Så det er også sådan, ligesom et incitament til at gå ud, det er, at man har noget, man skal. Ikke? Man er på en mission, nu skal vi ud og finde de her østershatte. Det kan jeg virkelig anbefale. Ja, jeg tænker, det er virkelig godt at huske det her med at få noget frisk luft her i november, hvor det bare er regnfuldt og mørkt. Så gå ud og led efter de her østershatte. De har sådan en, de vokser på, døde eller døende træstammer. Sådan mest på bøgetræer, tror jeg faktisk, det er. Og så har de den her grålige eller brune, sådan lidt slimede hat, og så hvide lameller. Men husk lige at alliere dig med en ven, der ved noget om det her med svampe, eller i hvert fald slå op i en svampebog, før du lige sådan begynder at spise alt, hvad du finder.
Ja, det er altså en dårlig idé.
Ja, det er det.
Ja. Her må man godt være skorpion og være 120% sikker.
120, 130%
80 sikker. 80 er ikke okay.
Nej.
Nej, det var en dejlig og håndgribelig anbefaling. Tak for det.
En jordnær anbefaling.
Ja. Bliver så inspireret. Jamen, jeg kører jo sådan lidt mere en merkurisk-skorpionsk anbefaling, ikke? Så jeg tager sådan ned i dybdepsykologien, lige en tur her til afrundingen. Det er jo, det er simpelthen noget, der er taget ud af min egen terapierfaring. Og det er fordi her i oktober-november måned, har jeg sgu bare kæmpet lidt med gamle selvværdsproblemer. Gået for meget op i, hvad andre synes om mig og alt sådan noget. Så jeg er blevet ramt af nogle åndssvage katastrofetanker og negative tankemønstre og sådan noget. Og så var det, jeg lige ville tage en lille gammel redskab op af hatten. Og det er lavkagemodellen, kaldt min psykologen.
Ja.
Den er tilknyttet den kognitive tankediamant. Til dem, der ikke kender den, så er det ligesom, at man får en tanke, ofte en tunnelsyn eller en katastrofe eller en negativ tanke, så tænker man på den, og så begynder man at tro så meget på den, at det bliver til en følelse. Altså, den kommer til at dominere alt, fordi den bare kører igen og igen. Og når den bliver til en følelse, så ender den med at blive til sådan, altså, at det er sandt, at det ikke længere bare er noget, man tænkt, åh nej, kunne det være sådan her? Og så kommer man til at handle efter den. Derved bliver det sådan en ond tankespiral, som bliver sådan lidt en selvopfyldende profeti. Og så ruller man bare længere og længere ned i det her, den her tunnel af katastrofetanken. Og det, som lavkagemodellen så kan, det er, at man tager sin negative tanke og stopper den i diamanten. Og så siger man, kan jeg bare tage 10% af min lavkage, at det ikke er 100% rigtigt det her. Fordi det er jo den der følelse af, at det bliver ægte, at man tænker, hvis jeg ikke får 12 i dansk, så dør min far. Ej, jeg ved godt, det lyder lidt voldsomt, men det er sådan noget med, så min far vil gerne have, at jeg præsterer, og jeg vil gerne leve op til det, fordi så elsker han mig mere, og så finder man ud af, at det hele sporer meget dybere, end det er. Så man bare hele tiden kan tænke sådan, nej, folk holder ikke op med at høre Astropod, fordi jeg har sagt smask. Eller et eller andet åndssvagt. så bare det der med at kunne tage 10 af, så bliver det ikke længere til så bliver det ikke til resultatet. Så er det ikke sandheden. Så er det ikke sådan, hvis du smasker, så er der ikke nogen, der gider at høre det. Og det kan være ret hårdt at leve med den der med, at man ikke tror på det.
Mm.
Og hvis man så kan tage 10, så øver man sig næste gang, så tager man endnu et lag af lavkagen. Så er det måske 20%. Så man bare så kan tænke sig ned til 20%. Så man er så sej, at man kan komme måske sådan tage 30% af. Man kommer ned i en 60-70%, så bliver de her ubehagelige, angstfyldte tanker faktisk til at være nogen, man kan være i stue med.
Det er en virkelig, virkelig god anbefaling.
Så det er min lille lavkage.
Det var en virkelig god anbefaling. Den vil jeg i hvert fald tage med mig. Rigtig meget. Og jeg synes, det er så dejligt med de små smaskelyde der. Jeg laver dem selv.
Ja.
Det er meget svært at lade være.
Tak fordi I derude igen den her dejlige søndag har givet dig lyt på os. Vi er enormt taknemmelige over for, at I lytter med. I kan også støtte os ved at subscribe, like, skrive en anmeldelse i iTunes, gå ind og...
Ja.
Del den med din ven, kollega, kæreste, familie. Gå ind og følg os på Instagram på Astropod Podcast. Ja, tryk på alle knapperne.
Ja.
Så er der i hvert fald meget mere Astropod til dig. Og så er der jo kun at sige, at næste gang er det skyttens sæson.
Ja.
Og der tager vi jer ind i lyset i mørket, julelysets fest, optimismen og Jupiters land.
Juhu!
Vi høres ved. Hej.
Hej hej. Tak fordi I lyttede med, og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros, og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.